botes, os tipos de embarcación diferentes que hai, que había botes, chalanas, traíñas, jamelas, balandros, non? As dornas. Dornas aquí non había. Usted acórdese do nombre das partes que podía ter a mellor un bote, que tiña proa, popa, despois donde se bojaba os taletes, e encima de que estaban, tiña unha defensa que eran as remadouras.
Esas dornas tiñan as jallas.
Sí.
Tiñan as jallas e tiñan os remos aquí, non tiñan taletes.
Tiñan
as jallas.
Sí.
Tipo de dorna,
Sí, sí, a dorna.
Estaba montado, vamos a poner. Este é a dorna. Tú montaba unha... un pau aquí e outro aquí. E pasé o modo unha... metía un remo.
Tiñan os remos na jalla, sí.
Un remo que...
E era o mismo remo que as botes aquí ou era un remo un pouco máis arqueado?
Os remos eran
largos.
Non máis que por cada lado bojaba un remo, non podían bojar dos a par. Según un remo,
sí.
A par con outro non podía largar porque acopaba. E casi sempre bojaban depois. Así.
Sí.
Pero estilo de bojar. Porque ocupaban todo o barco. Un remo de ouro ocupaba todo, toda a embarcación. Pero era que se llegaba con pulpo.
Sí, eran as polveiras que chamaban.
Llegaban solamente son pulpo. E non tiñan velame, ningún. Despois se veu a zona grande, se viñeron dornos grandes, tiñan esas velas de cuadro.
Sí.
Tamén, pero... dedicamos ao pulpo tamén, pero foron mellorando.
Pero por aquí en Moaña, na ría, apenas había. E que para pescar o pulpo, o polvo que se usaban? Botes?
Aquí os botes. Aquí os uso o pulpo, de usar o largo pulpo con cangas.
Sí.
Cangas, sí.
Aquí
os
botes. E o pulpo con que bullían?
Que
tiñan piteras pa...
O pulpo levaba unhas 50 brazos de cordero.
Sí.
Levaba unha jalla así.
Sí.
E pavo.
Unha jalla e pavo, sí.
A jalla de aquí, a contra das jallas, cada uso a súa.
A todo lo grande como do bonito.
Unha pouquinha de carnada. Pero aquí, atravesado aquí, levaba un caranguexo.
Un caranguexo?
Un caranguexo, por un caranguexo vivo.
Sí.
El canto medio blanco, fuera blanco de aquí da barriga.
Sí.
Medio, porque un pulpo tiraba así. Porque un caranguexo tiña que... iba arrastrando polo fondo.
Sí.
O pescador levaba a liña na man e iba tocando no fondo.
Porque onde iba a jaña tamén levaba unha pedra, non?
O pulpo, sí. Sí, a pedra, para ir a cabo no fondo.
Sí.
Pero o caranguexo iba vivo.
Sí.
Para que cos patas que paraban por aquí. Entón, como iba o caranguexo vivo, pues, as patas do caranguexo...
Estaban soltas.
Iban movéndose. E viña o pulpo e tiraba só o caranguexo.
Sí, comen caranguexo, sí. Lonas desas,
Sí, sí.